Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава, вітаю пана Сергія, вітаю всіх вас, радіослухачів. І дозвольте, що на початку помолимося за померлого єпископа капуцина Станіслава Падевського, котрого похорон сьогодні в Польщі біля Рзешова в Сенішові Małopolskому був. Вічне спочивання, дай йому Господи, і світло віковічне нехай йому світить, нехай відпочиває у мирі Твоєму. Амінь.
Амінь. Ну, коли ви розпочали з такої, з одного боку, з трагічної новини, а з другого, з радісної, він відійшов додому отця, ми робили на цю тему інтерв'ю з єпископом Мар'яном Бучиком. Він розповідав, що владика Станіслав був надзвичайно позитивною особистістю. Із будь-яких важких ситуацій виходив з посмішкою. А ще він дуже-дуже любив музику. Надзвичайно гарно грав на органі і розповідав таку історію. Вони зайшли з владикою Мар'яном Бучиком в якийсь храм, і владика Станіслав Падевський, тоді вже єпископ, а Мар'ян Бучик був коад'ютером. На що Станіслав Падевський сказав: «Ну ти йди служи, а я буду тобі грати на органі». Владика Мар'ян Бучик каже: «Ну як так, ти єпископ, а я коад'ютер, а ти будеш грати мені на органі?» Тут каже: «Так, бо я дуже люблю це діло грати на органі». Отож, ця особистість вміла зглажувати будь-які конфліктні ситуації. І взагалі була дуже такою надзвичайною і відіграла важливу роль в тому, щоб відвоювати свого часу храм в Дніпропетровську. Там були надзвичайно такі жорсткі баталії з владою на цей рахунок. Менше з тим, отче, Станіслав Падевський належав до ордену капуцинів, до того, як стати єпископом. Розкажіть, будь ласка, про нього, про ваші особисті з ним зустрічі. Чим він вам запам'ятався?
Шляхетна людина, творча, весела, вразлива, культурна, інтелектуал. Ну і передусім для нас брат і отець. Він привів в Україну знову капуцинів. Він був тут, можна сказати, першим, протирав шляхи. Він був для нас як батько, як патріарх. Він був першим нашим вищим настоятелем, ще таким, скажімо, неформальним, але потім так став і формально. No i sympatyczny z usima raczej drużyw, dobre widnosy wsia braterskiej, gotowa wsia do propowidei. No ludyna starej epochy jeszcze, taka nie plasmasowa dusza, znajdę, tylko taka midna z szlachetnego metalu dusza.
Ну що ж, дякуємо вам за цю згадку, дорогі слухачі Радіо Марія. Ще про владику Станіслава Падевського зможете почути в неділю о 21-й годині. Буде повтор програми з владикою Мар'яном Бучиком. Дякуємо вам, отче, що ще раз пригадали цю особистість в прямому ефірі. Ми не домовлялись про це, але дякуємо вам. Отже, сьогодні будемо говорити про новину, яку нам, можна сказати, запропонував в своєму такому посланні до вірних Папа Франциск. Він хоче спеціального катехуменату для подружжя. Франциск бажає спеціального катехуменату для молодих пар і під час заручин, і вже по шлюбі. Надто багато вже подружжя виявляються нетривкими або недійсними. Цьому явищу необхідно щось протиставити, зазначив Папа Франциск. Давайте так на вхід. Отже, далі у нас будуть деякі думки з різних конфесій. Ну, зокрема, сьогодні я відібрав думки одного дуже цікавого священника. Він належить до Московського патріархату Української православної церкви, але він дуже знаний тут в Україні. Тривалий час служив тут і має от такого дуже, скажімо так, сильного розумового складу, да, я б його так назвав. Такі якісь речі вміє отак от рубати, що називається. І це в певному сенсі добре. Але перед цим я хотів би, перед цим, як ми послухаємо цього священника, аж цілих три синхрони в нього буде, не знаю, чи один, чи три прослухаємо, побачимо, як піде наш ефір. Я би хотів у вас запитати, на які б слабкі міста в підготовці подружжя ви би вже акцентували нашу увагу на початку ефіру. Якщо такі бачите і відчуваєте?
Ну, по-перше, треба сказати, що приготовлення до подружжя, до таїнства, до спільного життя, подружнього, котре триває 3, а навіть 6 місяців, це трошки так на весело, тому що навіть підготовка до священницького життя триває десь 6 років, а також до монашого, чернечого життя з новіціатом, це буде десь так власне 6-7 років, залежить ще в якому ордені. Так що слухайте, до вічних обітів в ордені 6-7 років, до священства десь 6 років, а до подружжя, котре в якомусь аспекті є набагато чимś важшим ніж священство і монашество, чернецтво, тільки 3 місяці чи 6 місяців.
Ви пропонуєте підготовку, скажімо так, зробити також 6-7 років приблизно?
Я розумію, що поняття катехуменату враховує в собі як мінімум річний часопростір, як мінімум, тому що катехуменат стільки тривав. Іначе то не треба називати цього. Якщо це міркою мають бути тільки місяці, то назва не буде влучною. Кращою тоді Byłaby prosta, tak jak jest, podgotowka do taństwa winczania. Dwa główne niedoliki ja baczył. Pierwszy to jest niedozryliść, często spiwzależność, często dysfunkcyjność, a nawet patologiczność nupturientów, tobto narzeczonych, tobto niedozryliść ludzka, niedorozwytok, niedorozumienia co do tego, co przyniesie im majbutnie w podróży. І друге, тобто зла підготовка така практична через дитинство і молодість в своїх сім'ях. Не мали з кого брати взірця, не мали де будувати свої зрілості. Перепрошую. І це перше. А друге, це є дуже часто реальна невіра в Бога. Як сам в Amoris Laetitia папа говорить, що дуже часто це є люди, котрі, деякі приходять до вінчання, будучи міцно в душпастерстві парафіальному, приходять чи часто в будні дні на служби Божі, заангажовані в якісь рухи, в якісь спільноти, в якусь діяльність церковну, а інші приходять ледве-ледве на службу недільню, не мають життя молитовного, не знають живого Бога і вони просять про таїнство. Tak składne taństwo i ja bym сказав, що є питання, чи таким людям з поверхневої віри, а де факто не вірою, чи взагалі вартує вводити їх в цю пастку, котрої для них буде таїнство вінчання, бо вони ще на цей хрест, скажімо, на цю Голгофу, на ці наслідки всі, щоб нести хрест, ще не готові, вони не мають ще такої віри. Треба їх евангелізувати, катехізувати, воцерковити, в мистагогію вести, тобто в таїнства, і тоді поволі. А це, власне, хіба буде завданням. І одна, і друга хіба вада будуть хіба метою для виправдання, для, власне, цього катехуменату, котрий мусив би мати мінімум рік, а можливо і 2, і 3 роки.
Ну що ж, давайте послухаємо протоиерея Андрія Ткачова, що він з цього приводу думає. Буквально одна хвилина.
А вінчатися потрібно серйозно. І сьогодні, коли люди приходять, говорять, я хочу вінчатися, то сьогодні потрібно дуже сильно подумати, що їм сказати. Може бути, їх і не потрібно вінчати. Може бути, не всіх потрібно вінчати. Може бути, їх потрібно спочатку узнати, познайомитися з ними. Тому що, коли кажуть, ми хочемо вінчатися, говорять, давай, хорошо, а коли? Та хоч завтра. А скільки стоїть? Да вот стільки, приходи. Раз, повінчали і ушли. Тобто, кажуть, і покрещу, і миром помажу. Там хоч живі, хоч не живі. Так не можна вінчати. Священник, если он, например, у нас же количество разводов, даже в церковной среде, заходит за 60%. Людей ведь не держит венчание. Это раньше люди, вот как Татьяна говорит, я другому отдана и буду веком и верна. Не держит. Кто из вас этого не знает? Даже священников венчание не держит. И священники разводятся. И матушки изменяют священникам нередко, чтобы у нас волосы дымом поднимаются, мы этих историй знаем массу. Людей ничего больше не держит. Люди осатанели. Некоторых нужно гнать от венчания. А с некоторыми долго-долго работать, чтобы приготовить их к венчанию. Если священник за жизнь повенчал 100 пар, а потом оказалось, что из 100 пар 85 развелись, то священник злодей. Он зачем 85 повенчал? Ему нужно было повенчать всего 15 пар. і він за них би отримав добрий ответ на страшному суді.
Отець Андрій Ткачов, священник Російської православної церкви. Оця остання теза, вона, ну, разить контроверсійністю. Я, власне, цей синхрон не взяв, тому що він новий по своїй суті. От це от священник злодій, якщо повінчав 100 пар, сніг 85 розвелись. А ваша думка, з кінця почнемо, от саме з цього пункту.
То наскільки тиждень тому назад я з прикрістю не міг погодитися в оцінці Лютера з Єреєм Кротовим, наскільки пам'ятаю, так тепер з радістю можу погодитися з цією оцінкою. Може тільки з цим винятком, що злодієм так насправді не є священник. Він є виконавцем волі партії, тобто волі церкви. Злодієм буде більш єпископ, чи навіть просто ще більш вища інстанція. В нашому випадку це буде Ватикан, котрий, ну, поки що одобрює таку манеру і ми не можемо, в принципі, заводити якоїсь своєї політики, бо піде скарга до єпископа і єпископ покличе на коврік такого священника. Також тут якась дисципліна церковна вимагана є від священників і вони не мають великого простору вільного, свободного вибору. Але крім цього нюансу, що священник злодій, він є вщеплений, він є співучасник злодійства, яке робить на своїх дітях церква, котра їх запускає в таїнство. І то невідомо, чи це таїнство в очах Божих є дійсним, правда? No, так що, але взагалі напрямок критики цього священника, звершеної цим священником, то 100% можна з цим погодити.
З вашої відповіді я так розумію, що священнику треба дати більше влади щодо підготовки пари, щоб він міг на основі підготовці виписувати цій парі якийсь декрет, вносити в базу даних і конспектувати, що вони не готові до подружжя. І щоб ця база на основі цієї, і щоб ця інформація на основі цієї бази даних розповсюджувалась по всіх священниках, щоб вони знали, що якщо прийде така пара, то їх вінчати не треба. Щось подібно цього.
Я би сказав, що церква мусить змінити підхід і тоді священників зоблігувати, примусити до більш критичного ставлення, але також тоді власне вимагати від всіх священників однакової позиції, щоб не було священників добрих і злих, тільки щоб всі були злі на користь наречених, котрих в пастку хибного подружжя для них без підготовки не будемо вводити.
А в чому ця злість має проявлятися? Отже?
Ну, що не погодимося на вінчання.
Угу. Але, наскільки я знаю, катехізм католицької церкви казали, що ну, щось приблизно таке, я пригадую. Якщо немає видимих причин, да, видимих, це означає психічні якісь розстройства, чи якісь обмани, чи ще щось, але ж таке поняття базове, як інтуїція священницька, але і незрілість його, вона ж, ну, начебто не є аргументом, щоб цей шлюб якось підготовку до шлюба припинити і сказати парі, що вони не готові.
То власне, то тепер церква мусить трошки обострити параметри, вчинити більш вузькою цю браму, котра веде до вінчання. І церква мусить змінити записи навіть в катехізісі, так що, щоб священник мав підґрунтя в законах церковних і щоб не робив тут свої партизантки, не робив тут свого якогось особи з того маневру проти церкви. Такі, щоб це... І власне до цього, думаю, іде, це все повинно йти з Ватикану, з Риму, і хіба йде.
Дорогі слухачі Радіо Марія, що думаєте ви з цього приводу? Ми просимо вас також під'єднуватися до розмови, свої якісь аргументи, да, що не вистачає для того, щоб подружжя були зрілими, да, вінчені подружжя насправді були зрілими, не просто подружжя, а вінчені, да, що не вистачає, окрім знань в серцях, ну, в першу чергу, я так думаю, українців. Будь ласка, ваші свідчення були б доречними і дуже цікавими в нашому ефірі, за цим питанням. Петром Куркевичем, тим паче, що ми наближаємося до екватору нашої програми. 044-577-56-45 або 46 і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Будь ласка, телефонуйте, ми очікуємо на ваше свідоцтво. Отже, а що стосується, скажімо так, тих матеріалів, які вже є в лоні нашої церкви, да, що називається таке доподружні приготування, є якісь певні там документи, у нас там хтось відпускає на основі цих документів, на основі цих брошурок, книжечок, уже священники приготовляють. Що в них не вистачає, на вашу точку зору?
Давно я вже не приймаю участі в душпастирстві парафіальному, конкретно між іншим в підготовці до вінчання, тому я не читав цих документів, бо це я вже більш 10 років поза парафією. Я тільки може скажу так з практики, що наприклад, коли розмовляю з особами, котрим не пішло подружжя, тобто розійшлися, то дуже часто виявляється, що жінки виходили, щоб втікти з дому, наприклад. Правда? Так що я питав, чи священник мав з тобою окрему розмову без твого нареченого? Виявило се, що ні. А треба провести розмову окрему з нареченим, окрему з нареченою, дізнатися точно, поставити питання, які повинні іти по якоїсь анкеті, так що, і це повинна бути утайнена частина анкети перед другою особою, перед майбутнім супругом. Там повинні, власне, виникнути такі питання мотиваційні, що є мотивацією. Крім цього, треба знайти також залежність від алкоголу, залежність від хазартних ігр, залежність від гвалту і насилля в сім'ї, від гніву, від якоїсь також іншу велику якусь хибу, наприклад, скупість якусь велику, або, наприклад, співзалежність від мами чи від тата. Так що ці анкети, ці дослідження перед вінчанням повинні бути дуже ретельні, дуже деталічні. Це повинно робитися з окрема з нареченою і зовсім окремо з нареченим, так що вони навіть не чули своїх. Але там повинні також бути питання щодо другої сторони, тобто до нареченої. Чи ти не ствердила у нареченого ось таких проявів, ось такого. І потім, коли ця особа підписує, то маємо з голови майбутнє її клопотання, прохання про ствердження недійсності шлюбу, тому що маємо тоді документ, в котрому є її підпис. І треба сказати також такій особі, що слухай, якщо не дай Бог вам не получиться, цей підпис тепер твій буде свідчити проти тебе і не дасть тобі розлучитися, може не розлучитися, але не дасть тобі можливість отримання від церкви ствердження констатації недійсності твого подружжя. Тому що ти все знала, ти все знав і ти на все погоджувався. Так що цей анкет повинен рахувати собі дуже багато, дуже чітких, деталічних питань.
Отже, якщо взяти українську практику, то близько 75% шлюбів, які підтверджені державою, розпадаються в перші 3 роки. Якщо взяти шлюби церковні, то це десь на рівні 15-20%. Отак от. А яка практика негативна, позитивна в Польщі?
То ви мене здивували, що так мало церковних шлюбів розпадається, бо я думав, що близько 50%. То і так чудово, як ви кажете, як це...
А в перші 3 роки? Отже, в перші три роки. На жаль, да. Правда така. Що в Польщі з цим?
Не знаю, яка є статистика в Польщі. Мені здається, що дуже багато значить також фактор економічний. Чи економіка допомагає сім'ї, бо економіка може бути небезпекою для сім'ї. Якщо є така економіка, знаєте, в Україні, що я можу ствердити? Що економіка тримає більшість суспільства, цих 20 декілька років, як я живу тут, trzymaje na równi rabskomu. Тобто держава тримає громадян своїх на рівні рабському. А рабський рівень це такий: дамо тобі вижити, не здохнеш, не помреш від голоду, дамо тобі вижити, щоб ти міг був працездатним, але з другого боку ми тобі не дамо заощадити на наступний місяць, ані на наступний рік. Бо як ти будеш мати забагато заощаджень, то ти станеш більш вільним, піднесеш голову, будеш жити більш радісно, більш спокійно, більш самовпевнено, більш незалежно від працедателя. Можеш збунтуватися, можеш покинути роботу, а покидаючи роботу, один, другий, третій буде вимагати більшої платні за роботу, вже почнеш крутити носом, а ми цього не хочемо. Ну, так виглядає політика держави така, що більшість суспільства є ось власне в такому рабському стані. No i тепер, чи це може вплинути на подружжя, молоде подружжя, коли є клопоти з житлом. Найважливіша справа – гніздо. Якщо немає свого гнізда, якщо нема свого житла і мусиш жити у батьків чоловіка, ну це ще півбіди. Але ще гірше, у батьків дружини. Це катастрофа. Не можеш виемігрувати, бо не маєш куди, або боїшся, або щось. Не можеш тут вижити на своєму, не можеш мати свого житла. Ну то це є катастрофа. Ну то це від разу включає механізм гілотини, котра зріже тобі це подружжя і маєш малий шанс вижити. Ще також малий метраж цих квартир, що тісно. Це все впливає на психіку, це все впливає конфліктогенним елементом. Невпевненість щодо майбутнього. З цієї невпевненості щодо майбутнього і зі смутку щодо теперішнього береться депресія, беруться сварки, крики, підківка замість усмішки, ну це все буде проти подружжя. Не так в Польщі, набагато краще, тим паче тепер, коли влада включила цю програму соціальної допомоги. Хочу вам пригадати, шановні państwo, що кожна жінка отримує на свою дитину, якщо вона бідна, то також включаючи першу дитину, таким чином кожне подружжя отримує на своїх дітей по 500 zł w місяць. Моя одна сестра має чи п'ятеро дітей, отримує на четверо дітей, то це є 2000 злотих. Помножте це на майже 6 гривень, бо 1 злотий це майже хіба 6 гривень тепер, не знаю. То маєте 2000 помножити на 6, то маємо 12 тисяч гривень. Отримувалаби українська жінка, якщо би жила в Польщі, або жила в Україні, але по таких параметрах, як в Польщі, ви би отримували на четверо дітей, наприклад, 12 тисяч гривень. Відповідно менш на троє дітей, на двоє дітей, на одну дитину. No ale to jest już wielka dopomoga i to można żyć, można usmichaty się, można kiedyś pojechać, można переselić się, mieć swoją kwartirę, można, no coś można, ty przestajesz być rabom, a to dużo wpływa na... Także tu ma już w Polsce nabagato kraście z tej przyczyny, że jest wyższy standard ekonomiczny, a także wyższy standard religijny, wszędzie taki, no kulturowy jakiś możliwo także. Także w Polsce będzie chyba troszkę... Так сподіваюся, краще, легше просто. Не стільки краще, що передусім легше для подружжя.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні спілкуємося з отцем Петром Куркевичем про катехуменів для подружж. Да? І дуже цікаві, як на мене, сьогодні у нас такі думки. Ну що ж, отже, а в мене запитання такого характеру. Отож, очікуємо ми номери телефонів від наших слухачів. Також хочу зауважити, що у нас є для вас можливість, дорогі слухачі, писати, скайп відкритий і Фейсбук також. Отже, ще така ситуація. Дивіться, в наших людях, ну, зараз говоримо про українців, дуже великою проблемою є те, що навертаються вже в більш такому зрілому віці, або часто діти навертають батьків. Раніше ситуація була діаметрально протилежною, якщо брати Радянський Союз, наприклад. Що стосується цього питання? Дивіться, тобто дитина приходить в церкву, там росте, розвивається, їй там 20-25 років, можливо, вона вже там, вона, в першу чергу дівчата, тому що в церкві, знаємо статистику, на 10 таких молодих дівчат, 2-3 хлопці, це десь от так, на жаль. І вона вже, наприклад, одружена в такому державному шлюбі, але не вінчена, а він невіруючий, тобто для нього вінчання це, так би мовити, не дуже є важливим. І вона тут входить в церкву, потім в спільноту, потім імплементується в різні ці спільноти різного характеру, сімейного типу і так далі. І бачить, що без цього взагалі неможливо жити. І вона починає, намагається його, ну, якби притягнути до того, щоб він повінчався. І тут є дуже велика проблема, да, тому що існує менталітет, так би мовити, от католицького, да, що таке в католиків вінчання, і що таке вінчання у православних, тому що у нас шлюби дуже мішані, да, по Україні. У нас багато католико-православних шлюбів, да, наприклад. І тут розуміння цього є дуже важким для сприйняття. І для того, щоб певним чином цю проблему показати, знову ж таки, я запрошую до слова протоієрея Андрія Ткачова. Він обмалює, як сприймається шлюб державний у них, да? А потім ви розкажете, отже, як сприймається шлюб державний, але не церковний у нас, щоб ми зрозуміли цей конфлікт. Тож слухаємо протоієрея.
Является ли блудом невенчанный брак? Нет. Нет. Блуд и невенчанный брак – это совершенно разные вещи. Невенчанный брак – это невенчанный брак, а не блуд. Когда мы совершаем браковенчание, мы читаем о том, как Господь Иисус Христос пришел на брак в Кану Галилейскую. Эти люди были венчаны? Нет. Но мы читаем в Евангелии, что Христос пришел на брак в Кану Галилейскую, а не на блуд в Кану Галилейскую. Если брак не венчан, это все равно брак. Что такое брак? Где один мужчина живет с одной женщиной, рожает с ней детей, считает ее своей женой. Почему-то они не венчаны, то ли они неверующие, то ли один из них неверующий. Но они живут вместе, вместе строят свое гнездо, вместе терпят радости и горести. Да какие же они блудники? Это невенчанный брак. Гражданский – это как раз в правильных терминах. Гражданский брак – это расписанный брак, который не имеет венчания. А в современном понимании гражданский брак – это сожительство. Вот блудное сожительство без взаимных обещаний – это преступление. В основном против женщины. Потому что мужик, она ему говорит, ну поживем вот так вот, да? Ну как мухи женятся, то есть без аллилуйя. Он говорит, да поживем, а что бы не пожить? Мужику что, трудно, что ли, пожить без аллилуйя? Она ему говорит, ну ты ж как бы ничего же мне не обещаешь. Он говорит, ну нет, я ж тебе, она говорит, тоже ничего не обещаю. Да нет, конечно, да классно, мужику только этого и надо. Вот они, так сказать, живут. Ей 20, ему 28. Вот, допустим, ей 25, например, да, ему уже 33. Ну, надоела она ему, что она, похорошела, что ли, за последние 5 лет? Да нет. Во-первых, приелась она ему уже. Одно и то же вот ходит перед ней. Ну. И лучше сказать, чтоб стало, а то не стало. Да и не обещала ей ничего. Да и молодые на подходе уже. Те, которым вчера было 15 лет, им сегодня уже 20, они уже тоже не прочь пожить без обязательств. И он говорит, и знаешь что, я пошел. Она говорит, как пошел? Ну, он крем весь слезал, а дальше есть не хочет. Самое сладкое съел, теперь другие подросли. Она ему красоту отдала, молодость отдала, в надежде, что, может быть, что-то с того получится. Детей не родила, лучшие годы с ним прожила, теперь она чуть-чуть уже приувяла. Молоденькие появились на горизонте, он к молоденьким шмых. Она говорит, а кука? Она говорит, как это? Мы же это самое, а что мы это самое? Я же тебе ничего не обещал. Говорит, нет, и ты мне ничего не обещал. Ты си ищи другого, если другую найду. До свидания.
Ось така от теза. Отже, наше розуміння католицьке про невінчаний шлюб, воно яке?
Ну, взагалі, хочу сказати, що дуже веселий і радосний батюшка. Ну, і, в принципі, його погляди більш-менш такі здорово-розсудкові, розумні. Ну, але тут входить ця манера трошки церковна, хіба так розумію, матриця православна. находить на батюшку. І я там не до кінця, можливо, зрозумів його. Наприклад, цей момент, що Ісус Христос приходить на, в Кану Галілейську, то мені простому здавалося, що Ісус приходить не на державний брак, не до ЗАГСу, тільки приходить на урочистість релігійну, ну, бо хіба євреї то якось так синагогально, релігійно, культово вінчалися. Я то людина недовчена в цих планах, ale tak sobie думаю, що Ісус, котрий каже, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає, говорить також про браки, про вінчання синагогальні. No chyba takie istnowali, tam jakiś rabin był, coś tam robił nad nimi, jakiś zakluczali, jakiś obriad był chyba, prawda, na filmach ja baczyw. Na filmach. Znaczy, to nie do końca chyba było tak, że Jezus nie przyszedł na wieńczania, tylko na, jak się ja dobrze zrozumiał, ojca Andrija, na jakiś tam brak niepowinczany. Nawpaki, on nie na zaksowe przyszedł, ale na synagogalne najszedł. I to właśnie było pisle tego, jak Bóg ich starozapowiedni Bóg synagogalno ich powinczał. I Jezus właśnie cього winczania bereże, oberichaje jego, winczania w czasów Mojseja, który, prawda, dawał dozwil podaty rozwodne pismo, ale Jezus cього nie odobruje, samo winczania odobruje. My rachujemy tak, że naskilki, no ja nie jurysty, ja ludyna nie aż tak specjalistyczna, oswiczyna, ale no naskilki ma już jeszcze katolicką pamięć, czegoś tam nawczali mnie w tym Krakowi, no i jakiś taki niuch katolicki mają w sobie w dzieciństwa, to skażę tak, że w ZAGSi nie rachuje się dla nas jak brak, jak winczania. Ani jak brak, ani jak winczania. To mu pisle ZAGS-u, co je dali perelub, co dali nie je Bóg nie powinczał. Wyniatką je sytuacja, w której sytuacja wyniatkowa, można skazać patologiczna, koły nie ma je swieszczenników, nie ma je chramów, gdzieś tam w Sybirii, podczas Stalina czy Chruszczowa, do chramu daleko, 1000 czy 2000 kilometrów, nie ma je zgody władzy, żeby bóle winczania, co represowuje się władą. I to ci ludzie idą do ZAGS-u, ale z taką dumką, że Boże, ty baczysz, że nie mają batiuszki, czy świaszczennika, czy pastora, ty baczysz, że nie mają kudy pity, bo daleko, dorogo, переслідує ця, ми боїмося, тому порахуй, будь ласка, це, що зробимо в цьому проклятому ЗАГСі, порахуй це як вінчання. Ну то тоді це є вінчання, бо ситуація є виняткова, а Бог наш не дурний, зовсім Бог. Тому Бог це розуміє, і ми це розуміємо, і це вінчання є дійсне. Так само вінчання u protestantów, czy u prawosławnych, czy u katolików. Ja bym skazał, że nawet dziesne chyba ja nie znaju tołkom, ale będę rachować winczania w meczeti, czy też, ale własne religijne winczania, budzie w budzie jakoj religii. Tutaj ja nie wpewnę, ale tak spodziewają się. Tak, że no, taka sprawa, ale koły ktoś ma już możliwość pity do cerkwi, nie piszow, a piszow tylko do ZAGS-u, to nie ma je braku, Bóg nie zjednaw. Jasna sprawa, że to chce nazwać prosto prelubą, nie nazwiesz, ale chce jakiś konkubinat, chce jakaś, chce jakieś, chce nie podróżnia, chce związek, związek podróżnych o typa, który nie je podróżniam, nie taństwny, nie sakramentalny związek tych ludzi, win je grzeszny, win je perelubą, ale cenę perelub taki jak gdzieś chodyty do kochanca czy do kochanki, bo jak raz studiuję takie aspekty, że one lubiać, że one może być wierni jeden odnomu, że one może przyjąć odpowiedzialność, być posłidownym, wychować dzieci, to wszystkie inne elementy może być tu dobry. Natomiast fakt, że ich nie objedna w Bóg, pokazuje to, cej moment, że jak się ktoś z nich zachoczy widzieć i związać się z kimś i związać się cerkowno, to zdaje się, nie będę mieć z tym problem. Cerkwa rozpytaje, a ty był z kimś powinczany? Nie. A ty żyw z kimś? Da. A na jakiej bazie? Na bazie ZAGS-u. I winczania nie było, nie. no to cerkwa da takiej osobie możliwość winczaty się. Także, że sama praktyka cerkowna pokaże, że ZAKS nie ma w naszych oczach nijakiej siły, chyba że robią je w sytuacjach wyjątkowych.
Давайте послухаємо слухача і далі в мене пару запитань щодо цього. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло, алло, ви з нами? Ні, не з нами. Але просимо перетелефонувати абонента, який дзвонив на київський номер, який закінчується 46. Отже, як тоді розуміти слова апостола Павла, здається, про те, що євреї або єврейка мають право жити з язичниками, які погоджуються. Тому що, скажімо так, ну, чи тим євреєм, чи християнином освячується друга половинка. Да? Тобто тут не говориться про сакраментальне освячення, а про сам факт. От такого от зв'язку, наскільки я розумію. Ви пам'ятаєте цей епізод з послань святого апостола Павла? Тобто, як оцей тоді розуміти його ну, посил?
Тут мусив би вивчити, бо якраз не пам'ятаю, рідко, коли Біблію так ретельно читаю, і треба би похилитися над цим віршом. Я пам'ятаю іншу справу, що коли хтось жив в язичському, поганському зв'язку і раптом отримав віру, то може скористатися з так званого привілею апостола Павла, тобто відійти від свого язичського супруга і повінчатися з християнином. І цей момент пам'ятаю. Натомість в ситуації, коли християнин опинявся, може було так, що християнин, наприклад, увірував, так я собі тепер конфабулюю, так собі уявляю, скажімо, що хтось навернувся, а його супруг не навернувся, і Павло дає тут згоду, що можеш жити далі з цією особою. Можеш скористатися з привілею Павла, тобто вийти з цього зв'язку, але якщо хочеш, можеш жити в зв'язку з поганською стороною. Чи тоді був обряд вінчання? Скоріш за все ні, церковний, no бо трудно собі уявити, щоб сторона невіруюча захотіла прийти до апостола Павла і взяти вінчання. Czy jednak ich jakiś obrad popredni? Ja думаю, że w starożytnym społeczeństwie po lubomu wsi do jakiegoś ZAKS-u czy kudyś tam szli, no i cej ZAKS czy w innej jakiejś religii jakiś obrad w oczach apostoła chyba, jak Szowin takie pisze, jak wykaże te, to cej obrad z czasów pogaństwa i cerkwa własna przyjmała tak, jak ja skazał pro ZAKS w Sybirii w czas pereslidowania cerkow, koły nie ma jest wszczennych. To przyjmaje za cej obriad za Disney, ale pod odnoj umowy. Jeszcze własne chrystiańska strona nie chce pozbuty się tego pohańskiego, te pierwsze piw pohańskiego braku i podróżia, ale chce w nim żyć. I wtedy można skazać, że nastąpa coś takiego jak stylenia tego niepodróżia od początku. Co nazywa się latyńskiej mowy, nie pamiętam, że sanacjo. Oj, zabuwia. Jednym słowem, chrześcijańska strona stwierdziuje, że ja chcę teper powirowawszy w Chrysta, ja chcę dalej żyć w tym związku. I ta deklaracja woli, ta wola wyjawienia jest zcieleniem tego podróżia od początku. Takim czynom nie jest potrzebny obriad i można skazać, że właśnie nastąpa taki manewr zcielenia po automatu. I wtedy ta podróżia żyje w pewności je Bożym, cerkownym wże podróżiem. Koły jest twierdzenia woli odnoho z supruchów, jaki staw chrystianinom, ja chcę, żeby moje podróżia, które my kogoś w Imperii Rzymskiej, w Zaksji Rzymskomu przyjęli, ja chcę, żeby teraz rachowało się jak jak winczania, jak Boże podróże, jak cerkowne podróże, ale nie mogę przyjąć obrzędu, bo mi supruch nie pochodzicia przyjdzie do apostoła Pawła. I wtedy nastąpa jest zcielenia tego podróże, ono staje w pewności cerkownym podróży.
Отже, що тоді робити цій, умовно кажучи, дівчині, яка прийшла в храм і ось взнає, що в неї шлюб є таким несакраментальним і добре було б обвінчатися, але її чоловік не хоче, і вона через це, наскільки я розумію, не має права приступати до причастя, да? Фактично, наскільки я розумію, якщо вона не вінчена, да? Але живе з людиною в державному шлюбі. Як їй тут бути, оскільки вона відчуває через те, що не може приступати до причастя, себе трошечки поза церквою?
Тут вас краще, якби ви порозмовляли, пане Сергію, з юристом, бо я кажу, якщо ця дівчинка була невіруючою, неохрещеною, і тепер вона навертається на християнство, приймає хрещення, і є в такій ситуації, що її супруг абсолютно не хоче піти за неї до церкви, то я думаю, що церква може погодитися на щось такого, як я казав, якби врахувати цей ЗАГС з часів поганських, цій панянки, як вже таке анонімне вінчання християнське, котре тим паче тепер стає християнським, по принципу волі виявлення цієї панянки, аби тут не бачив нічого страшного в цьому. Бо вона би сказала так, що якби я тепер мала вирішувати, чи з ним за нього виходити з такою вірою, як маю, то можливо, що якби він не хотів прийти до церкви, то я би за нього не вийшов. Але живемо вже 10 років, маємо вже дитину. І тепер що? Я повіривши в Бога, маю це все залишити, бо так що я думаю, що тут церква повинна зцілити це подружжя, не питаючи цього пана про згоду, тільки на підставі волі виявлення новоохрещеної, новонаверненої особи, котра може скористатися з привілею Павла, але могłaby не скористатися, тільки зробити цю санацію, це зцілення. Натомість, коли ця панянка вийшла за муж, будучи охрещеною, тобто рахуємо віруючою, і вона вірила і пішла до ЗАГСу, а тепер повірила, вірила номінально, раз там в рік приходячи до церкви, але все ж таки вірила, знала, що робить гріх, і вийшла за цього пана, і знала, що це є гріх, і все ж таки вийшла, а тепер пізнала Бога більш, через якісь реколекції, через Радіо Марія, чи через щось там, і тепер з плачом приходить до нас, а пан не хоче піти до шлюбу, то ти знала, що робиш. Ти увійшла в таку безвихідь, в такий тупік, то тепер мусиш чекати на нього. Мусиш на нього просто чекати, навіть не можеш собі дозволити, що силою перестанеш з ним спати, бо він буде проклинати Бога тоді нашого. Ти мусиш просто тепер каятися, що ти в покаянні, приймай це як покаяння, це, що не будеш приступати до сповіді і до причастя, і будеш молитися, жити в покуті, тож це тоді не означає, що ти живеш в грісі смертельному, ти живеш в благодаті освячуючої, бо Бог розуміє твою безвихідь, Бог не є тільки юристом, Бог є перед усім отцем, юристом, суддєю також, але перед усім отцем, батьком. І Бог тобі дає звільнення з гріху, це залишається гріхом твого поганського чоловіка, не чоловіка, не чоловіка. Але в принципі ти мала би тепер чекати, бо ти згрішила, це твоя відповідальність була, що будучи віруючою, ти увійшла в таку халепу, то тепер пий це кисле молоко, пий це пиво, котре сама зварила і чекай аж до смерті, можливо, і тужи за причастям. Покута, просто все.
Давайте послухаємо ще один короткий синхрон, що називається «На злобу сьогоднішній темі».
Сохранять верность брачному обету. И к этому их нужно приготовить, потому что они сами к этому не готовятся. Венчание превращено нами всеми в красивую церемонию. В арендованный лимузин, в куклу на капоте, в наемные услуги фоторепортера и кинооператора, всыпанье риса и конфет по дороге, значит, в красивые тряпки белого цвета на невесте и черного на женихе, в красивые кольца, в какую-то ерунду всякую, в застолье, в пьянство двухдневное или трехдневное в ресторанах и по домам после венчания. На все это уходит львиная доля приготовлений к венчанию. А эту всю энергию нужно направить на то, чтобы в течение месяца, двух, трех говорить с ними, рассказывать им, учить их, молиться с ними, заставлять их приходить в храм каждое воскресенье, запретить им спать друг с другом до брака и всячески учить их будущему семейному отношению друг к другу в браке. Вместо этого мы, как гора, рождающая мышь, тратим время, деньги, силы и энергию на дерьмо, извините меня, на застолье, на шампанское, на лимузины и на фоторепортеров, и через год приходим к этому попу, говорит, оце ж дитки не живуть, надо бы розвестись, розвінчаться. Батюшка, як оце розвінчаться? Бо ж от погано живуть. И это все с попустительства родителей и с тайного благословения ленивых священников. Это преступление. Все это представляет собой некий тайный заговор. Вот, это надо менять, пока не поздно, иначе, ну что вы думаете, мы долго будем Бога гневить и раздражать Его? Сколько это будет продолжаться?
Отже, тут кілька тез хотів би звернути увагу, одна з яких також, ну, здається, очевидною, але от її підкреслив протоієрей Андрій Ткачов. Про відповідальність батьків, які не підготували своїх дітей до нормального вінчання ще змалку. От якщо брати моральне богослів'я, наскільки батьки відповідають за своїх дітей саме в цьому напрямку, в приготуванні? Тобто, чи вони поділяють цей гріх своїми чадами?
Jasne, że tak. Powinni wychowywać. Co zrozumiało. Zawsze pro co my często mówili w naszych передачach. Lekko skazać, trudno zrobić, ale próbować zrobić. Papytka czy ciutpytka, nie tak jak towarzysz Stalin mówił, papytka nie pytka. On nie był realistą. Papytka czy ciutpytka, inaczej silna ciutpytka. No, pytać się нужно. Необхідно.
Да, тут проблема велика, насправді. А що стосується, отже, з цього моменту, я тут теж до кінця не зрозумів протоієрея Андрія Ткачова, а що стосується цих, ну, таких вичурних, дуже пишних шлюбів, на яке тратиться дуже велика кількість грошей на ці приготування, на цих гостей, які є, які святкуються 2-3 дні. Чи це є таким, ну, скажімо так, неважким, але гріхом з боку пар? Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, веселитися треба там раз в житті, дай Боже, вінчаємося. Ja to by tak nie winczався, no ale nie wsi należy do elit, prawda? Tak że no dajmy paradować się. Znajete, meni zdajcie tak, czym biedniejsze suspilstwo, czym bilż smutku i strachu, czym bilż ponewolenia z samego dytynstwa, tym bilż chocecia paradować się, koły tylko można. A czym bilż je radis na dusza Bohom, przyjazniu, lubowiu batkiw i simi, приязню друзів, смислом життя, файним життям, задоволена душа, тим менш треба святкувати так, бо кожен день є святом. І не треба аж так міцно. Це не є гріх. Ну, тільки щоб не впиватися і там занадто не було в цих грошах. І батюшці щось кинути, і бідним щось кинути. То це тоді не гріх. Ale jasna sprawa, że ocena jest bonton. Ja jestem stronnikiem kamernych, małych winczań, ekonomnych, bez alkoholu albo z lekkim alkoholem, w chroni nie tylko rodziców, tylko sprawdzonych druzów, rodziców także, ale najbliższych, a nie takich, jakich baczysz tylko na pochoronach i na wesiliach. No, chociaż i to ma jakiś sens porozmawiać, chociażby z takiej nagody, jak Chrystyny, jak winczanie, jak pochron, to takie już ludzkie jakieś. One są znaty, trzeba jakąś miru, buty rozsudliwym, buty pomirkowanym. Weselity się z drugiego boku takoż trzeba, eklezjasty z procekarze. Ale tak, żeby znaty miru w usiomu i żeby znaty, co je pierwszoriadne, a co je trzecioriadne, a co desiatoriadne. No i znaty miru w każdym riadu. Ну так я би сказав, якось так збалансовано, гармонійно.
Отже, на завершення нашого інтерв'ю я би попросив вас зробити на нього таке певне комуніке. Да, от з чого ми починали, да, з того, що Папа Франциск хоче зробити катехуменат спеціально для подружжя. І закінчуючи тим, що ми говорили, що батьки тримають відповідальність також за виховання своїх дітей і поділяють цей гріх, до, якщо діти одружуються, ну, отак, не як треба. Ось, будь ласка, попунктно вам пряма мова, будь ласка.
Ну, я би сказав, може так, що поки церква буде думати, що зробити, то ще пройде декілька років, дай Боже, не десяток років. Ні, ну тепер швидше це діє, декілька років. Ну, але ми, священник, особливо ті, які люблять папу і папський престол, і взагалі відчувають, що Бог веде нашу церкву через папу, ну то вартувалоби, щоб не чекаючи на якісь декрети, а може навіть єпископи, не чекаючи на якісь декрети, вже вводили довшу програму для принаймні бажаючих. Можливо, що прийдуть до нас такі хлопці і дівчата, які хочуть повінчатися, вони, коли ми скеруємо до них прохання, навіть коли ще немає декрету папського, вони погодяться готуватися, наприклад, рік або два. Можна було б про це заявляти в парафіях, що давайте, є варіант А для кепських, це буде 6 місяців, це і так багато не дасть. Ну і для некепських це буде рік, чи півтора, чи два роки. Для цих, які бажають. Ну, хіба що хтось є вже в якихось рухах церковних, ну і ми знаємо, що він є дуже свідомий і дуже вправлений в чеснотах, то не треба аж року, бо він є готовий і вона. Але можна вже пропонувати. Також хочу звернутися до цих, які готуються до вінчання, що і ви, не чекаючи на декрет папи, на заборони, чи на якісь записи юридичні, церковні, на волю ваших єпископів чи священників, ви можете попросити священника, давайте створюємо якусь групу для нуптурієнтів, для наречених, яка буде займатися рік-два таким катехуменатом. Документи для такого катехуменату, читати не тільки Біблію, але також, тобто зростати у Христі, у Бозі і у навчанню щодо подружжя в Новому заповіді, у Христа, у Павла, а також у Петра, а також в Старого заповіду, але також читати адхортації, енцикліки Йоанна Павла ІІ і інші документи церковні папські і Собору Ватиканського ІІ присвяченого, ці моменти присвячені сім'ї чи подружжю, а також читати, ну, хоча б власне цей документ Amoris Laetitia, посинодальний, здається, правда, документ адхортацію чи щось там папи Франциска. Я там не усім згідний, не тільки я, бо і також думаю єпископи греко-католицькі принаймні України і точно більшість єпископів римо-католицьких Польщі не згідна з, особливо з восьмим розділом таким більш пасторальним щодо неподружніх пар, тобто несакраментальних, нерегулярних, неканонічних. Там є пропозиції, перепрошую, душпастерства, в котрих наступає, по-моєму, помішання правої і лівої руки. І я там не згідний з папою, не згідний з цим документом. Але це тільки стосується восьмого розділу. Як поступати з парами, котрі не мають таїнства вінчання. Бо там говориться, що треба бути милосердним. Милосердним то треба бути в розмовах, в цьому, щоб їх допускати до прослави, допускати до меси, допускати до біблійних груп, до харитативної діяльності, до життя парафіального. Але, по-моєму, тут закінчується милосердя, а далі мусить бути також справедливість. Тобто не впускаємо їх в таїнство сповіді, ані причастя, ані не даємо їм читати czytań podczas Świętej Messy, ani nie dajemy im być liderami grup, no bo oni dają niedobry przykład. Takim czynom w nawczaniu mają być światłom, bezkompromisowym światłom, a w pastoralnej powiedzinci mają być jak maty, która gotowa obejmować takoż nieszczęśliwych dzieciak. I tu jest nieporządek w 8 rozdziale hierarchii, co jest kiepski, co jest słabki moment Amoris Laetitia. Natomiast inni rozdziały, osobliwo ja tak czytałem troszkę, dywiw się na poprzedni rozdział chyba siomy, przyswaczony wychowaniu ditok. No to słuchajcie, co jest szachta znań, cej dokument. Duże wartuje przeczytania dla duszpasterów podróżnych par, duszpasterów simej, a także dla samych supruchów. Duże wartuje cej dokument przeczytania. Piwtorius skryty z mojej, i nie tylko mojej, przede wszystkim z krytyką i bardzo kogo w cerkwi, bardzo kogo z episkopów, także kardynała Millera, odpowiedzialnego za kongregację doktryny wiry. Win ma je stary tut poniatia, jaka cerkwa zawsze trzymała, a przede wszystkim ostatni papy, przede wszystkim Jan Paweł II, Benedykt XVI. I tu trzymają emocja tego, że to jest czytkie, jasne, w momentach miłosierdne, w momentach sprawiedliwe, ale daje wse uporządkowane, spokojne. Nijakoho miszmasz, nijakoho tut neporiadku nie może buty. Cerkwa ma buty majakom u pitmi na temnomu, nicznomu mori cioho życia. Dobry dokument. Także wartuje czytaty, wartuje zbieraty się, dyskutowaty, wczyty się z cioho i innych dokumentów. Wartuje robić katechumenat. Idea papy stworzyty długoczasowy katechumenat dla nareczenych i potem młodych, także podróżnych par, bo to jakby dwa katechumenaty do winczania i od razu pisle winczania, właśnie za tych pierwszych 2-3 roki, co jest genialna idea papska i wartuje co robić nawet przed tym, jak papa zatwierdzi to jak standard dla cerkwi. Warto wszystkim nam co robić. Dziękuję za uwagę.
Дякуємо. Отже, нагадуємо нашим слухачам, що це була програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Сьогодні говорили про ініціативу Папи Франциска створити катехуменат для майбутніх подружжя. Зустрінемося рівно за тиждень. Ну, а за цю програму, отже, вам велика подяка. З Богом!
Дякую вам всім. З Богом!